Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដាក់បន្ទុកអ្នកផ្ដល់សេវាប៉ះពាល់ឯកជនភាពនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្រុមអ្នកជំនាញព្រមានអំពីប្រទេសចិនប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងករណីអាសន្នហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើធុញថប់នៅផ្ទះមែនទេតើអ្នកចង់ជិះយន្តហោះកំសាន្តទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន Cyber Crime ដែល VOA ទទួលបានមានចែងអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតតើតើនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងការបង្កឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ឬក៏បដិសេធលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបាននេះទីសេចក្តីព្រាងនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថានឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និងជាបន្ទុកមួយសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាតើតើនឹងបច្ចេកវិទ្យាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានមានចែងអំពីការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងនោះតាក់ទងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងការផ្សព្វផ្សាយបង្កឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលនាំឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបាននេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឬក៏ច្រានចោលដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកលើការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន50មាត្រាចែងថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាសុចរិតភាពនៃការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនិងការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលដោយកំណត់អំពីវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបលើបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប៉ុន្តែចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ប៉ះពាល់សិទ្ធិឯកជនភាពនិងជាបន្ទុកដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាដែលតម្រូវឲ្យសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានមាត្រា45នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសวัสดิភាពសាធារណៈឬហេរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិញុះញង់ឲ្យមានភាពអមិត្តមានការស្អប់ខ្ពើមឬអើងពូជសាសន៍ជាដើមអំពើនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅដល់10លានរៀលមាត្រា40ចែងថាបុគ្គលណាដែលមានចេតនាឲ្យបានប្រព្រឹត្តនូវការរំខានការបំភ័យការគំរាមកំហែងការរំលោភបំពានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការជេរប្រមាថដល់អ្នកដទៃតាមរយៈមធ្យោបាយកុំព្យូទ័រត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់5លានរៀលចំណែកមាត្រា38ចែងថាជនណាដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយដាក់បង្ហាញឬផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាហភាសដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវផ្តន្ទាទោសពី1ខែទៅ6ខែសេចក្តីព្រាងនេះក៏មានចែងអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជនណាដែលយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទៅចែកចាយផលិតឬលក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ខែទៅ1ឆ្នាំមាត្រាផ្សេងទៀតមានចែងអំពីការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណលើអ៊ីនធឺណិតដែលជនណាដែលមានចេតនាប្រើឈ្មោះរូបថតអត្តសញ្ញាណស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ឬព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតដោយពុំមានការអនុញ្ញាតក្នុងគោលបំណង បង្កើតគណនីអនឡាញ website គណនីសារអេឡិចត្រូនិកឬគណនីបណ្ដាញសង្គមក្នុងគោលបំណងប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកឬបំផិតបំភ័យឬគំរាមកំហែងជនណាម្នាក់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនបានបញ្ជាក់ឬក៏បដិសេធថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានជាសេចក្តីព្រាងដែលកំពុងពិភាក្សាឬយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានៅមានការពិភាក្សាជាច្រើនទៀតមុនសម្រេចបាននៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្លូវការមួយដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាល
សេចក្តីព្រាងនេះវាមិនមែនជាសេចក្តីព្រាងដែលយើងបានបញ្ចប់កិច្ចការអីនៅឡើយទេចឹងហើយបានសុំថាគុំតន់យកទៅផ្សាយអីព្រោះរឿងនេះអ្នកឲ្យនឹងជួនកាលគាត់ដឹងទៅយកពីណាវិន័យមកឲ្យដែរព្រោះយើងក៏មិនតន់បញ្ចប់ការពិភាក្សាគ្នាចូលមកសុំកោការរដ្ឋាភិបាលថាទទួលយកសេចក្តីព្រាងនឹងនៅឡើយអញ្ចឹងហើយស្អីហ្នឹងនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតហើយអ្នកណាអ្នកឲ្យសេចក្តីព្រាងបែបហ្នឹងទៅយន្តការអ្នកឲ្យហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់បានពីណាមកពីណីអត់ដឹងដែរទេ
បើតាមមាត្រា8នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចរក្សានិងគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីនិងសំណុំបែបបទអ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងរក្សាទុកទិន្នន័យចរាចរណ៍យ៉ាងហោចណាស់180ថ្ងៃអ្នកផ្ដល់សេវាតម្រូវឲ្យមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមសំណូមពររបស់សមត្ថកិច្ចណាមួយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យស្នើសុំព័ត៌មាននោះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឿងសារឿនថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យឯកជននិងសាធារណជនជាច្រើនដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់ធៀបចូលពីភីគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកបារម្ភអំពីទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានការពារ
នៅពេលយើងពិនិត្យជាបឋមទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងកង្វល់ទី1តើតើតើព័ត៌មានឯកជនភាពហ្នឹងត្រូវបានការពារយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់វិស័យឯកជនដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឯកជនរហូតដល់180ថ្ងៃអីជាដើមឡើយហ្នឹងយើងឃើញថាវាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេវិស័យឯកជនមិនអាចគួរធ្វើអញ្ចឹងបានទេ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំមិនទាន់យល់ដឹងអំពីប្រភពព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូច្នេះលោកប្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងប្រឈមនឹងច្បាប់មួយនេះលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅថាតើច្បាប់នេះស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅចុងឆ្នាំនេះកាលពីកន្លងទៅអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលពួកគេបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ទៅដល់79លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីនាយិការបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នាជាពិសេសការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលមានន័យទូលំទូលាយមិនច្បាស់លាស់និងងាយក្នុងការបកស្រាយ
យើងមើលឃើញថាមានការប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយដែលងាយស្រួលក្នុងការដែលអាជ្ញាធរធ្វើការបកស្រាយទៅតាមឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់ខ្លួនណាចា៎ហើយយើងឃើញថាมันមានការចែងនៅនិយមន័យឲ្យបានជាក់លាក់ថាតើនៅពេលដែលយើងសំដៅទៅដល់ការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខបានន័យថាយ៉ាងម៉េច
លោកស្រីបន្ថែមថា
បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានប្រឈមរួចហើយស្ថានភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺបានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងចា៎អញ្ចឹងបន្ថែមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៀតបើសិនចែងទៅវានឹងបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើការដែលពលរដ្ឋដែលកំពុងចាប់ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអីយ៉ាងផុសផុលហ្នឹងលោកនឹងចាប់ដើមមានការលេខាត្រូវពិចារណាថែមទៀតថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងវានឹងអាចប៉ះពាល់អត់ឬអីចឹង
លោកស្រីក៏បារម្ភថាសេចក្តីព្រាងនេះជាបន្ទុកមួយសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាបច្ចេកវិទ្យា
មានការដាក់បន្ទុកខ្លាំងមែនតើទៅលើអ្នកគេហៅថាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មណាសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបន្ទុកក្នុងការដែលត្រូវតែសារទិន្នន័យឬក៏គ្រប់គ្រងទិន្នន័យចរាចរណ៍អីហ្នឹងគឺច្រើនហើយតែត្រូវតែធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធររ
បាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាឲ្យដឹងថានៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនលើកឡើងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការរាំងខ្ទប់គេហទំព័រការលុបមេតិកាការត្រួតពិនិត្យលើការចងក្រងបណ្ដាញការយីយីលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកជំទាស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបាយការណ៍នេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានខ្លឹមសារទូលំទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីរដ្ឋបិតសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំនិងចងក្រងសមាគមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះប្រទេសចិនមានវ៉ាក់សាំងដំបូងចំនួន3ប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ដែលកំពុងធ្វើតេស្តអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពឲ្យដល់មនុស្សរាប់សែននាក់លោកចនជីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅពេលពិភពលោករងចាំឱសថមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-19យ៉ាងហោចណាស់មានវ៉ាក់សាំងចំនួន3ត្រូវចាក់ឲ្យពួកពេទ្យប្រចាំអាជីពជួមមុខពួកបុគ្គលិកក្រមហ៊ុនរដ្ឋនិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកតាមរយៈកម្មវិធីប្រើឱសថគ្រាមានអាសន្នដែលរដ្ឋាភិបាលពេកាំងបានយល់ព្រមលោកយ៉ាងយ៉ាងមីងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន China National Biotech Group ដែលជាសាខាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរដ្ឋ Sinopharm លោកបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បង2ប្រភេទឲ្យមនុស្សប្រមាណ350,000នាក់ក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់វ៉ាក់សាំង1ចំនួន200,000ដូសដែលកំពុងធ្វើការសាកល្បងທາງ clinic ក្នុងក្រុង Wuhan ដែលមានការរាតត្បាតជំងឺនេះមុនគេក្រុមហ៊ុនផលិតអូសុបមួយទៀតគឺ Sinovac Biotech បានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកបុគ្គលិកនឹងសមាជិកគ្រួសារពួកគេបាន 90% និងមនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់នេះបើតាមលោក Yin Wai Dong ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែកញ្ញាលោក Yin Wai Dong បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនថានៅពេលនេះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងគួរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងក៏បានយល់ព្រមឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងពិសោធន៍មួយឲ្យកងយុទ្ធពលចិនដែរវ៉ាក់សាំងនេះបានត្រូវផលិតដោយក្រុមហ៊ុន CanSino Biologics ដែលជាក្រុមហ៊ុនជីវអូសិតគ្រប់គ្រងដោយកងយុទ្ធាពួកអ្នកជំនាញបរទេសបានរិះគន់ការប្រើវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍នៅមុនការសាកល្បងខាង clinic បានធ្វើចាប់សពគ្រប់លោកវិជិត្រមន្តArthur Kaplan ជានាយកផ្នែកសិលធម៌វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ Grossman នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York លោកបាននិយាយថានេះជាការមិនប្រយ័ត្នប្រយែងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលចែកចាយវ៉ាក់សាំងមានការធ្វើតេស្តតិចតួចហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តមិនបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងឡើយលោកវិជ្ជមនិត Arthur Kaplan បាននិយាយប្រាប់ VOA តាម email ថាការធ្វើដូច្នេះ ដាក់មនុស្សច្រើនអ្នកឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះគ្មានឱកាសសិក្សាអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងក្រុមធំជាធម្មតាការផលិតវ៉ាក់សាំងតម្រូវឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើតេស្តច្រើនឆ្នាំនៅមុនដាក់ឲ្យសាធារណជនប្រើនៅក្នុងការសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលទី3គេចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យត្រូវធ្វើតេស្តអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោក Lawrence Goldstein ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់សុខភាពសាកលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បាននិយាយប្រាប់ VOA ថានឹងមុនការបញ្ចប់ការសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលទី3យើងមិនអាចមានការទុកចិត្តពេញលេញអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមួយបានទេតាមរយៈច្បាប់របស់ប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំងដែលបានត្រូវផលិតសម្រាប់ប្រើគ្រាមានអាសន្នខាងសុខភាពសាធារណៈធំធំអាចត្រូវដាក់ឲ្យប្រើគ្រាមានអាសន្នប្រសិនបើរដ្ឋបាលផលិតតកម្មអសិទ្ធជាតិពិចារណាថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលនេះមានលើ2គ្រោះថ្នាក់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងរយៈពេលយូរលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Jennifer Huang Boy ជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកជំនាញអំពីប្រទេសចិននៅឯសាជីវកម្ម Rand លោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការធ្វើដូច្នេះអាចលោកមកវិញប្រសិនបើដំណាក់ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រញាប់ប្រញាល់នេះបណ្ដាលឲ្យមានការមិនទុកចិត្តវ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលមានមនុស្សតិចជាងមុនចង់ចាក់ថ្នាំនេះការនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលមានការប្រមានអំពីផលវិបាកនៃវ៉ាក់សាំងនេះដោយសារការសាកល្បងប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានវ៉ាក់សាំងចំនួន42ប្រភេទដែលកំពុងត្រូវធ្វើតេស្តលើមនុស្សវ៉ាក់សាំងចំនួន11ប្រភេទក្នុងបណ្ដាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានត្រូវផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិកខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអប់រំឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លងក្នុងការសាកល្បងខាងគ្លីនិកមានអត្រាជោគជ័យតែ 33.4% ប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថាវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនដែលចូលក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងខាងគ្លីនិកនឹងមិនមានជោគជ័យទេប្រតិជនបាននិយាយអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានប្រតិកម្មមិនល្អក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះទេលោក Yu Song ដែលជាប្រធានទីប្រឹក្សាខាងច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន CNBG បាននិយាយថាមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនិងតំបន់មានជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះទេហើយនោះបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពមានវ៉ាក់សាំងចំនួន11ប្រភេទស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃការសាកល្បងហើយវ៉ាក់សាំងចំនួន4ក្នុងបណ្ដាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះផលិតដោយប្រទេសចិនទោះណាជាដំណាក់កាលទី3ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏ដោយក៏ការនេះមិនមែនមានន័យថាប្រកាសជាមានជោគជ័យដែរការសិក្សាសាជាមួយដោយរដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017បានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងដែលមានលទ្ធផលល្អក្នុងដំណាក់កាលទី2ក៏អាចគ្មានជោគជ័យបានដែរក្នុងបណ្ដាវ៉ាក់សាំងចំនួន22ប្រភេទក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងទី3ដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងចំនួន14ប្រភេទមិនបានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតកម្មនេះដែលបានរកឃើញក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការសាកល្បងទីវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលបានត្រូវបង្ហាញក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងទី3លោកវិជ្ជមិត្ត Charles Holmes ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ចូលរបៀបថ្មីក្នុងសុខភាពសាកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនេះមិនបានការពារខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងវីរុសទេវានាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារថ្នាំមិនចាំបាច់ហើយប្រហែល នាំឲ្យមនុស្សមានការទុកចិត្តខុសថាពួកគេមានការការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះហើយនាំឲ្យអន្តរាយដល់សុខភាពសាធារណៈថែមទៀតក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតនេះពិភពលោកនឹងមានវ៉ាក់សាំងដំបូងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ពីព្រោះគេរំពឹងថាដំណាក់កាលសាកល្បងទី3ខ្លះនឹងចប់សពគ្រប់នៅខែវិច្ឆិកានៅពេលនេះប្រទេសចិនមានវ៉ាក់សាំងច្រើនជាងគេក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាកល្បងចុងក្រោយហើយបានប្រើការរកឃើញវ៉ាក់សាំងទាំងនេះដើម្បីលើកដំកើងគោលជំហរខ្លួនក្នុងពិភពលោកផងដែរនៅពេលនេះពួកអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងចិនធ្វើការជាមួយប្រទេសជាង40ហើយកំពុងធ្វើការសាកល្បងខាង clinic ជាមួយប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន10កាលពីពេលថ្មីៗនេះរាជាណាចក្រអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានយល់ព្រមប្រើវ៉ាក់សាំងចិនមួយសម្រាប់ចាក់គ្រឿងមានអាសន្នតែធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយទៅជាប្រទេសទី1ដែលបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅប្រទេសក្រៅតាមរយៈកម្មវិធីនិងវេទិកានានាដូចជាកម្មវិធីផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងនិងវេទិកាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានផ្តល់អាទិភាពថានឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងច្រើនដូសឲ្យប្រទេសរាប់សិបពួកមន្ត្រីនានាក៏បាននិយាយអះអាងដែរថាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសទាំងនោះក៏បង្កើនការផលិតដែរលោក Zheng Zhongwei ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃគណៈកម្មការសុខភាពជាតិលោកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី25កញ្ញាថានៅឆ្នាំនេះសមត្ថភាពផលិតប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងនឹងឡើងដល់1000លានដូសទោះណាជារដ្ឋាភិបាលទីតាំងនិយាយអះអាងអំពីសមត្ថភាពក្នុងការផលិតនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំនាញប្រមាណថាប្រទេសចិនមិនប្រកាសជានាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងផលិតវ៉ាក់សាំងសាកលទីលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិត Jennifer Wong Boy បានថ្លែងថានៅមុនដំណាក់កាលសាកល្បងទី3ចប់សពគ្រប់ហើយឈានចូលដល់ដំណាក់កាលផលិតកម្មប្រទេសដែលមានវ៉ាក់សាំងអាចនឹងមានជោគជ័យស្មើគ្នាលោក Gostin ដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការខាងច្បាប់ជាតិនិងសុខភាពសាកលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលនោះបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងពួកប្រទេសដៃគូរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនខ្លាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដោយការប្រើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនៅមុនការសាកល្បងកម្រិតធំដែលបញ្ជាក់ថាថ្នាំមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់លោក Gostin បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនប្រឹងប្រែងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រទេសឯទៀតដល់យកចំណេញខាងនយោបាយឬអត្ថប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មជាថ្នូរនឹងវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ចិនបានសន្យាថានឹងជួយក្រុមហ៊ុន Bio Pharma ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់រដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិចណាស់40លានដូសនៅមុនខែមីនាឆ្នាំ2021លោកមូហាម៉ាត់ ហ្សូលហ្វីកា រ៉ាក់ម៉ាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឈ្មោះ Universitas Islam Indonesia ដែលស្រាវជ្រាវអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថានៅពេលនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចពីសាធារណជនអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បងនេះលោកមូហាម៉ាត់ ហ្សូលហ្វីកា រ៉ាក់ម៉ាត់បាននិយាយថាការខ្វល់ខ្វាយភាគច្រើនគឺអំពីថាតើវ៉ាក់សាំងនេះបានការឬមិនបានការនិងអំពីថាតើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រាន់តែជាពួកជនសម្រាប់សាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះឬបែបណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារតែការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិស្ទើរតែមិនមានបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះឧស្សាហកម្មទេសចរពិភពលោកកំពុងរកវិធីថ្មីដើម្បីរកចំណូលនៅទ្វីបអាស៊ីវិធីមួយដែលក្រុមហ៊ុននានាកំពុងព្យាយាមរកចំណូលគឺតាមរយៈអ្វីដែលគេហៅថាជិះយន្តហោះកំសាន្តលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយអាកាសយានដ្ឋានភាគច្រើននៅលើពិភពលោកដែរអាកាសយានដ្ឋាន Incheon នៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាធម្មតាមកមានយ៉ាងនោះមានភាពស្ងាត់ជ្រងំច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅអាស៊ីកំពុងផ្តល់សេវាដឹកអ្នកជិះកំសាន្តនេះជាការជិះយន្តហោះកំសាន្តមកចុះកន្លែងដើមវិញដំណើរកំសាន្តនេះហាក់ដូចជាមិនពិតតែអតិថិជនពិតជាត្រូវទិញសំបុត្រក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់មួយដឹកអ្នកដំណើរហោះកលឹងកោះជេលូកូរ៉េខាងត្បូងពីបីជុំហើយហោះមកចុះនៅតៃវ៉ាន់វិញនៅលើយន្តហោះអ្នកដំណើររៀនភាសានិងវប្បធម៌កូរ៉េអ្នកស្រីលីវជុនហ៊ុយអ្នកដំណើរកំសាន្តថ្លែងថា
ដោយសារខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរទៅបរទេសមិត្តភ័ក្តិប្រាប់ខ្ញុំអំពីសេវានេះខ្ញុំបានចូលមើលតាមអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំយល់ថាវាប្លែកខ្ញុំចង់ជិះយន្តហោះដើរលេង
សម្បត្តិមិនថោកទេក្រុមហ៊ុនកាន់តាស់របស់អូស្ត្រាលីលក់$800ដុល្លារសម្រាប់កៅអីធម្មតាទៅមើលកន្លែងចាប់អារម្មណ៍ដូចជាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier ជាដើមសម្បត្តិលក់អស់ក្នុងពេល10នាទីនៅជប៉ុនយន្តហោះមិនហោះទេក្រុមហ៊ុនកំសាន្តនេះផ្ដល់សេវាហោះជប៉ុនភ្នែកអ្នកដំណើរទទួលបានអាហារនិងទេសនាកន្លែងល្បីៗតាមរយៈការពាក់វ៉ែនតាភពនិមិត្តអ្នកស្រី Hillary Ito ជាអ្នកបម្រើតាមយន្តហោះភពនិមិត្ត
យើងបានផ្លាស់ប្ដូរនិងព្យាយាមកែលម្អរាល់ថ្ងៃដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេវានេះនឹងមានរយៈពេលយូរអង្វែង
សេវានេះបង្ហាញថាអ្នកដំណើរចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ការរឹតត្បិតផ្សេងផ្សេងរឿង COVID-19លោក Ming Ming Chen ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទីផ្សារ Digital នៃសាកលវិទ្យាល័យ Australia
But the problem is if you want to travel to other countries you have to go
បើអ្នកចង់ទៅប្រទេសផ្សេងអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ទ្រង់ការសុខភាពត្រូវធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 និងត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុដាច់ដោយឡែកកត្តាទាំងនេះពិតជាមិនស្រួលប្រមាណទេសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន
ប៉ុន្តែទោះបីជាសេវាជិះយន្តហោះកំសាន្តនេះអាចផ្តល់ចំណូលដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើរក៏វាមិនអាចជួយវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យបានទូលំទូលាយនោះដែរនៅទីក្រុងសេអ៊ូលសង្កាត់ផ្សារទំនើបជាច្រើនដែលពឹងលើជនបរទេសនោះស្ទើរតែគ្មានមនុស្សដោយអ្នកលក់ដូររងចាំប្រាក់ដុល្លាររបស់អ្នកទេសចរដែលមិនងាយមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.